Ja klausītāji nedzirdēs radiostacijās to, ko viņi ir ieradušies klausīties un kas viņiem patīk, viņi pārslēgsies uz citām platformām, kas rezultēsies ar to, ka radio ieņēmumi kritīsies, reklāmas tirgus daļa samazināsies, un tam būs jau plašāka ietekme uz satura radīšanu, uz spēju noturēt darbiniekus. Šāda izvērtējuma ministrijas likumprojektā nav, un mēs sagaidītu, ka tāds padziļināts novērtējums par likumprojekta sekām tomēr tiktu izdarīts, un tikai tad vispār kaut kāda turpmāka virzība varētu notikt.